Vonkjá ritgerðasamkeppni fyrir punktaletursnotendur 2016. EBU auglýsir eftir ritgerðum í 10. ritgerðasamkeppni fyrir punktaletursnotendur. Slík samkeppni var í fyrsta sinn haldin árið 2007 til að auka almennan áhuga á notkun punktaleturs. Auglýst er eftir ritgerðum sem fjalla mikilvægi punktaleturs fyrir einstaka notendur. Viðfangsefnið getur til dæmis verið lífið með punktaletri, hlutverk þess, skemmtisögur punktaletur, framtíð punktaleturs eða kostir og gallar punktaleturs. Það má einnig skrifa hvernig hægt að nota punktaletur án ístárlegan hátt til dæmis við teknilausnir. Allir sem nota punktaletur, þar á meðal sjáandi notendur, eru hvattir til þáttöku. Það eru engin aldurstakmörk í samkeppninni. Heimilt að taka þátt þótt viðkomandi hafi gert það áður. Einungis þeir sem hafa reglulegar atvinnutekjur af því að skrifa mega ekki taka þátt. Ritgerðunum á að skila í rafrænu formi og hver þáttakandi má einungis senda inn eina ritgerð á ensku eða á sínu móðurmáli. Lengd ritgerðarinnar þarf að vera 900 til 1100 orð á móðurmálinu. Fyrir ofan titilinn á ritgerðinni á að merkja nafn, aldur og kyn þáttakanda. Land. Félag sem aðili að EBU, hér blindrafélagið. Orðafjöldi á móðurmálinu. Hvert land má senda inn 5 ritgerðir og verða þær valdar í blindrafélaginu. Skila þarfinn ritgerðunum fyrir 10. maí í blindrafélagið á netfangið kaisa hjá blind.is. EBU dómnefndin tilkynir hverjir unnu til verðlauna fyrir 1. september 2016. Verðlaun, fyrstu verðlaun, $2,000 önnur verðlaun, fyrir ungmenni upp að 25 ára, $1,000. Fyrir fullorðna, eldri en 25 ára, $1,000. Þriðju verðlaun, fyrir ungmenni 2 verðlaun, $500 hvort. Fyrir fullorðna 2 verðlaun, $500 hvort. Til að fá nánari upplýsingar reglur og tíma áætlun samkeppninar hægt að hafa samband við KSU á skrifstofu blindrafélagsins í síma 5250000 eða á netfangið KSA hjá blind.is.